habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha diseembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatankuna waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble oo maanta muqdisho ka furay shir ku saabsan arrimaha kala guurka iyo doorashooyinka dalka.
waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada soomaaliya ee qaybaheeda kala duwan, iyo beesha caalamkaba.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha raadio muqdisho.
walaac markasta uu isku jiraa oo qalbijab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkano ahaa, qofkii yani anaga aan ku dayanayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiirinaynaa aa la dilay. marka problemka jiraa wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka ay dhamaadaan oo kaabiinkii oo kale magaalada la isku raaci jiray.
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid ah ganacsatada ku shaqaysta foornooyinka ama warshadaha roodhida ee magaalada Hargeysa oo la xiray. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hogaamiyihii hore ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta oo isniin ah ay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay 4 sano oo xadhig ah. dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jira jabinta qaar ka mid a shuruucda u yaala dalka iyo ku xadgudbidda xayiraadihii la xiriiray cudurka covid 19 waqtigii ay xisbigeedu ku jiray ololaha doorashada. qareennada iyo taageerayaasha Aung San Suu Kyi ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn, iyaga oo ku eedeeyey militariga dalkaasi inay rabaan in ay u qeyldayaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen. Aung San Suu Kyi iyo eedeysanayaasha la xidhan ayaa dhammaanba diiday eedeymaha ama dacwadaha lagu soo oogay. madaxweynaha Gambia Adama Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashooyinku ayaa waxaa markiiba qaadacay musharaxiinta ka socday mucaaradka, kuwaas oo la filayo inay loolan dhanka sharciga ah geliyaan ka hor inta aanu madaxweynuhu bilaabin muddo xireedkiisa labaad. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo xor ah oo Gambiya ka dhacda muddo 7 sano ah, iyada oo uuna dalka joogin madaxweynihii hore ee Yaxya Jame oo hadda musaafuris ugu nool dalka Equatorial Guinea, kadib markii uu diiday natiijadii doorashadii isaga looga guuleystay sanadkii 2016 xilligaasi oo uu kusoo baxay ama uu ku guuleystay madaxweyne Barrow. muddo xireedkii koowaad ee madaxweynaha Adam Barrow ayaa ahaa mid ay shacabka bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyey isbedelada dhaqaale ee uu keenay cudurka covid 19, kaas oo dhaawacay dhaqaalihii Gambiya oo ku tirsanaa dalxiiska iyo dhoofinta looska iyo kalluunka. dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalay cambaaraysay weerar ka dhacay dalka Mali. weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 30 qof, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 17 qof oo kale. dabley aan haytooda la garanayn ayaa weerarkani fuliyey jimcihii, iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo oo ku yaala bartamaha dalka Mali. deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan Alqaacida iyo weliba Daacish. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa maanta oo isniin ah bilaabaya booqasho uu ku tegayo dalalka Khaliijka Carabta ka hor shir madaxeedka sanadlaha ah ee dalalkaasi oo bishan ka dhici doona dalka Sacuudiga. maxamed bin Salmaan ayaa safarkiisa ku tegi doona wadamo ay ka mid tahay dowladda Qatar oo ay dhowaan ka heshiiyeen colaado muddo dheer kala dhexeeyey. socdaalkiisa waxa uu kula kulmi doonaa amiirka dalkaasi Tamim bin Xamed Althani. boqortooyada Saudiga ayaa sheegtay in Maxamed bin Salman uu safarkiisa ku tagayo wadamo ay ka mid yihiin Qatar, Imaaraadka Carabta, Bahrain, Cumaan iyo Kuwait. Dhammaan madaxda dalalkaasi ayuu mid midna ula kulmi doonaa. Safarka Maxamed bin Salman ayaa qorshaha safarka ayaa ah inuu casuumo madaxda dalalka Khaliijka si loo muujiyo midnimada dalalka Khaliijka oo khilaaf soo kala dhex galay sanadkii 2017. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladda kala guurka dalka iyo weliba doorashooyinka. Shirkaasi waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socda beesha caalamka, hay-adaha qaramada midoobay, bulshada rayidka ah iyo maamul goboleedyada. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyse.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta ka furay magaalada Muqdisho kulan wada tashi ah oo ku saabsan taabagelinta geedi-socodka dowladnimada xilliga kala guurka. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen hay-adaha qaramada midoobay iyo ururada bulshada rayidka ayuu ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey khudbad u badneyd xal u helista doorashooyinka haatan ka socda dalka iyo sidii ay ugu soo idlaan lahaayeen qaab nabdoon. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in dalku uu ku jiro waqti doorasho, isla markaana ay jiraan tabashooyin ka imanaya saamilayda siyaasadeed, bulshada rayidka iyo beesha caalamka, taasoo uu xusay in sida ugu habboon wax looga qaban doono.
waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho, haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro. waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada Soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba. kadib markaan dhegaystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas, waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa, waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas. sidaad la socotaan, waxaan xali bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay. waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda, daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada. mar kale iyo mar kale waxaan ku celiyey, haddana ku celinayaa, in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyade in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka, aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka.
Rooble ayaa soo hadal qaaday inuu soo saaray 9 qodob oo ku qotoma hufnaanta arrimaha doorashooyinka aqalka hoose, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inuu dhowaan magacaabi doono guddiye ka socda bulshada rayidka oo kor joogteeya arrimaha doorashooyinka.
waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob. waa run, waa dhegaysanay cabashada shacabka, musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka. saa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco annagana ishan kaynana, dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observers, haduu alla subxaana wa tacaala idmo.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambayntii ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in waqtigan la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurkaasi loo horumariyo nidaamka dowladnimada.
waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada, looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin, dibna aysan u soo bilaabin howl kasta. anigoo tixraacaya qorshaha 9aad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda, kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi-socodka dhismaha dowladnimada xilligan, talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso, hadduu alla subxaana wa tacaala idmo. sidoo kale caqabadaha iyo fursooyin ka hor yaalla geedi-socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarka ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan, iyo ka talabixinta howlaha hortaginta u leh qaranka iyo dowladdiiska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso. Saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib, sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaaga, dowlad wanaagga iyo habsimo u socodka dowladnimada. Waanu ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen, haddana aad ka qaadanaysaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
ciidamada ammaanka ee Somaliland ayaa maanta xabsiga dhigay xubno ka tirsan ganacsatada iskale warshadaha roodhida, kuwaasi oo lagu haysto inay isku dhaarsadeen qiimo kicin roodhida ah. waxaana V O A da u xaqiijiyey xadhigga taliyaha booliska Somaliland Maxamed Aadan Dabagale. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akule.
ciidamada ammaanka Somaliland gaar ahaana kuwa magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay xabsiga u taxaabeen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ururka ganacsatada rootida ee magaalada Hargeysa. taliyaha guud ee ciidanka booliska Somaliland sareeye Guuto Maxamed Aadan Saqali Dabagale ayaa i xaqiijiyey xadhigga labadan mas-uul ee iyagu ka tirsan ururka ganacsatada warshadleyda roodhida. taliyaha ayaa sheegay in ay u xidhan yihiin kadib markii ay sida uu sheegay isku dhaarsadeen una heshiiyeen in qiimaha roodhida lagu iibinayo ay kor u kiciyaan, islamarkaana ay dhaar ku mareen in aan haba yaraatee qiimahaasi aan laga samaynin wax tanaasulada, isagoo taliyuhu intaasi ku daray in ay degdeg u horgeyn doonaan maxkamadda si markaasi eedaha loo haysto sharciga loogu mariyo. taliyaha ayaa intaasi ku daray in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo aan magacyadooda sheegin oo iyaga hadda gacanta ku hayaan kasokow uu jiro xubin saddexaad oo isagana ay ku daba joogaan. dhinaca kale, qaar ka mid a ganacsatada roodhida ee Somaliland oo ururkan ka mid a oo aan isku dayin aan la xidhiidho ayaana ii suurtagelin. qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa si adag uga hadlay heshiiskan qarsoodiga ahaa ee la sheegay muuqaalkan baraha bulshada la wareejinaya inuu yahay mid ay isku dhaarsanayeen ganacsatada roodhida soo saarta ee Somaliland si qiimaha ay u dallacaan. dhacdadan ayaa waxay sababtay inta badan golaha wakiilada Somaliland fadhigoodii maanta ay mudanayaashu ka hadlaan arrintan, waxaana mudanayaashu ay ku tilmaameen in tallaabadani ay tahay mid dhib weyn ku ah dadka danyarta ah ee reer Somaliland, kuwaasi oo awalba noloshoodu ay adkayd. mudanayaasha maanta ka hadlay dhacdadan waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo loo yaqaana Barkhad iyo xildhibaan Axmed Khaliif Jaamac.
runtii xalay markii aan daawaday kriibkan ay ganacsato soo saarta roodhida ay ku samaynayaan inay ka heshiiyaan qiimaha, oo runtii marka la eego international cartel waxa la yidhaahdaa cartel, ama marka ay shirkado ku jiro suuqa xorta ahi ay u dhaqmaan ama u heshiiyaan mujtamacii ay wax ka iibinayeen oo si monopoliya ay ugu heshiiyaan qiimahaas shaygaas iyo iyo gadniinka agabka, taas waxaan qabaa inay qayru sharci ahayd. ciddaa meeshaa fadhiisatay iyo waxay ka soo saareenna runtii qalad bay ahayd. gef waxay ku tahay mujtamaca reer Somaliland ee saboolka ah. waxaa markaa u baahannahay waxa weeye qiimahay sheegiyeen qiimihii hol zeel brisku ahaa, waxaanan qabaa inuu ka sarreeyo ka dadka laga iibinaya, oo marka meheradaha dhigaan iyo dadka danyartaa cidda ku gaadhaya inuu kasii sarreeyo. ra waxaan aada uga codsanaynaa hay-adaha ay khusayso ee xukuumadda executive-ka ee wasaaradda ganacsiga ugu horeyso inay tallaabo ka qaadaan, iyagana si gaara inaanu loola xisaabtamo haddii ay jiraan duruufo iyaga haysta in laga saacido, balse aan dadka inta loo heshiiyo meel la fadhiisto aan qiimo loo goyn. tani waxay lid ku tahay suuqii xorta ahaa oo qualitygii iyo tayadii shaygani lagu tartami maayo, maadaama qiimihii meel la dhigay waxay imanaysa markaa in shay tayadiisu jaban tahay in dadka laga iibiyo.
Somaliland Bakery Association oo ah ururka roodhiilayaasha ee Somaliland oo xalay isku dhaarsanayay inay ummadda cunaha qabtaan oo ay nolosha ku adkeeyaan, oo roodhidii yareed ee basiidka ahayd oo waad ogtiino dadkiinu maanta duruufaha nololeed ay ku nool yihiin waa duruufo aada u adag. dad baa xilligaa daydayaya waxay cunaan, dad baan saaka ku soo toosay iyagoo aan quraacanin. waa nasiib darro waaweyn kuwii ummadda dhaqaalaha badan ka sameeyey ee shirkadaha ahaa ee taajiriinta ahaa inay maanta isku dhaarsadeen oo saddex walbile isku dhaarsadeen oo ay kitaab gacanta ku saareen inay ku heshiiyaan inaan qiimaha 3,000 la siiyo. Waa ogtiin Soomaaliland wadal dadkii suuqiisu yahay ama suuqa ganacsigiisu yahay suuq xora oo ay ganacsatadu ku tartamaan. Oo waxaa jirtay haddii markaa shirkadaha roodhida qaar ka mid ah ay 3,000 yiraahdaan in qaarkood ay 2,000 siinayaan oo tartan u jiro. Iyagii baa maanta u heshiiyay. Waxaan soo jeedin lahaa oo aan hadda halkan fariin uga dirayaa laamaha amniga in si degdeg ah wax looga qabto, waayo waa wax taabanaya noloshii bini'aadamka.
dhacdadan ayaa tii ugu horreysay ee ay bulshadu aragto iyadoo aanay weli dhicin Soomaaliland ganacsatada noocyadeeda kala duwani intaay shir isugu yimaadaan in ay kitaab gacanta ku maraan qiimo goyn la xidhiidha badeecadda ama adeega ay ka shaqaystaan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxa hay-adda cuntada adduunka WFP ee Ethiopia Dr. Stephen Were Omamo oo booqasho ku tegay magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka. wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan Jigjiga ka soo diray.
madaxa hay-adda WFP Ethiopia Dr. Stephen Were Omamo oo booqasho ku yimid caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga isla markaana kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in hay-adda WFP ay gargaar cunnooyin kala duwan ay gaarsiinayaan 62,000 oo qof oo ku dhaqan gobolka Daawa, kuwaas oo ay saameysay abaar. gargaarkan uu yahay mid ka baxsan gargaarkii caadiga ahaa ee ay hay-addu siin jirtay bulshada gobolka maadaama ay xilligan ka jiraan gobolka abaaro. haddaba kulankan ay wada yeesheen mas-uuliyiinta hay-adda WFP iyo kuwa deegaanka Soomaalida ayaa looga hadlay sidii ay qaybtooda u qaadan lahaayeen hay-adda WFP gargaarka dhinaca abaaraha maadaama xilligan ay deegaanka ka jirto abaaro ba'an. madaxweynaha ayaa hay-adda kala xaajooday sidii waqtigani loogu baahan yahay gargaar degdeg ah oo ka baxsan midkii joogtada ahaa ee ay hay-addu bixin jirtay maadaama xaaladaha abaareed oo daran ay ka jiraan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Daawa oo ah goobaha ugu daran. Dr. Stephen Were Omamo, madaxa hay-adda cunnada adduunka Ethiopia, ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay xukuumadda uga wada shaqayn lahaayeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta deegaanka. waxa uuna uga mahadceliyey xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida dadaalka ay dhinaceeda ka geysatay abaaraha maadaama ay u qoondeeyeen abaaraha lacag dhan 200 oo milyan oo bir ee ka jawaabida abaaraha. dhinacooda ayaa waxa uu tilmaamay Dr. Stephen inay door kooda ka ciyaari doonaan wax ka qabashada abaaraha. waxa uuna Dr. Stephen sheegay in hadda si degdeg ah ay ula gaari doonaan bulshada gobolka Daawo deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 62,000 oo qof. haddaba Saadiq Cabdiqaadir Khaliif oo wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha ay mas-uuliyiinta hay-adda WFP ka wada hadleen maadaama xilligan ay ka jiraan deegaanka abaaro ba'an.
saaka waxaanu qaabilo inoo yimid ninka haysta WFP ama hay-adda cunnada adduunka ee dalkan Ethiopia, Stephen Akwe. wuxuu booqashadiisa deegaanka uu ku yimid ay qayb ka ahayd zumid rasmi oo xagga xafiiska madaxweynaha ka timid oo ujeedadu ahayd in laga wada hadlo sidii abaarahan lagu jira iyo xaaladan adkaatay ee qayb uga noqon lahaayeen gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayay bulshada deegaanka ee abaaraha ku haashatay. WFP sida caadiga ilaa 2.4 million oo mataqaanay macaamiil ayay raashin ka siisaa deegaanka iyagoo si dhow ula shaqeynaya xafiiska iyagan maareynta khataraha masiibooyinka. saaki WFP kulanka ay madaxweynaha la kulmeen waxay ka hor iclaamiyeen inay dadaalo maalmahan soo socday oo ahaa in raashin dheerie oo ka baxsan kii gargaarka joogtada ahaa lasoo gaarsiiyo bulshada abaaraha ku haashatay inay bulsho 62,900 nafar gaarayso ku nool gobolka Daawa koonfurta deegaanka inuu maaragtay ay raashin intaa dhan ay soo gaarsiinayaan oo ay siinayaan. raashinkaasna uunan ka mid ahayn raashinkii caadiga ah ama joogtada ahaa ay qaadan jireen dadkaas. waxaa lagala hadlay si guud siday maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalada socda marka ballanqaadyo guud oo inay dib wax u raadiyaan oo ay kasoo maaragtay jawaabaan qaybtoodana ay ciyaaraan qayb muhiima ayay qaateen.
isku soo wada duubo 2.4 million oo qof oo ku nool deegaanka Soomaalida ayaa ka faa'iidaysta gargaarka ay sida joogtada u bixiso hay-adda cunnada adduunka ee WFP. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska VOA oo inoola socodsiinayo inoona soo diyaariyay Maxamed Olaad Xasan.
cunooyinka la siiyo oo aad u liita iyadoo aan lala gelin heshiisyo shaqo oo xuquuq siinaya iyo goobaha ay ka shaqeeyaan oo halis badan ayaa haddana wariyaasha Soomaaliya ka howlgala ay la kulmaan weeraro lagu bartilmaameedsado. qaar badan oo ugu dambeeyay Allaahu naxariistay wariyaha Cabdulaziz Maxamuud Guuleed Afrika gaasimee radio Muqdisho ayaa ku waayay noloshooda kuwa kale way ku curyaameen qaar kale oo badan waxa lagu qasbay inay dalka isaga cararaan oo ay qaxootinimo ku noolaadaan si ka duwan wariyaha ka hawlgala xurmaha idaacadaha madaxa banaan ee gaarka loo leeyahay wariyaha idaacadda radio Muqdisho iyo telefishinka ku hadla codka dawladda ayaa isoo arka kuwo bartilmaameed gaar u ah kooxaha argagixisada ee dawladda ka soo horjeeda mudaha tan 27 laga joogo ayaa qarax magaalada Muqdisho lagu dilay Allaahu naxariistay wariyaha Cabdulaziz Maxamuud Guuleed agaasimihii radio Muqdisho dilkaas oo uu ururka Al-Shabaab sheegtay barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegaynaa dareenka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha radio Muqdisho haddaan taariikhda dib ugu yara noqono radio Muqdisho waxaa la aasaasay xilligii gumeystihii Talyaaniga iyadoo baahintiisii ugu horeysay uu bilaabay sanadkii 1943 waxaa sidoo kale lagu casriyeeyay kaalmo ay dawladda Soomaaliya ka heshay Ruushka 1906 markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay burburkii dawladdii militariga kadib 1919 waxa ay idaacadda soo maray maamulo kala duwan oo ay ku jireen maamulkii midowga maxkamadaha Islaamiga ee Bari Muqdisho ka talinayay xilliyadii isbedbedelka gacan ku haynta maamulka idaacadda waxa mar ay ku soo noqotay gacanta maamul dawlad oo la aqoonsan yahay horaantii 2000 markii ay dalka ka tirinaysay xukuumadii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan mar kale waxa howlaha idaacaddan ay dardar galeen markii Muqdisho laga saaray kooxihii islaamiyiinta ahaa sanadkii 2011 iyadoo tan iyo markaa ku shaqeynaysay xarunta wasaaradda warfaafinta ee ay idaacaddu ku taalo oo si weyn loo ilaaliyo haddaba maxaa ku dhiirigeliyay wariyaasha ka shaqeeya inay ku biiraan idaacadda dawladda waxa su'aashaasi uu barnaamijka Eleyska weydiiyey Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad oo ka tirsan wariyaasha radio Muqdisho
dhalinyaradaasi idaacadaha madaxa banaan ka shaqeynayay kadib markii u adkeysan waayeen caburinta Al-Shabaab xaqiiqda sheegida dhacdooyinkii markaasii waddanka ka taagnaa ee dagaaladii u dhaxeeyay Shabaabka iyo dawladda ayaa waxa ay saxafiyiintu ay qaateen door ah in ay xornimo ku noolaadaan iyaga oo ka mid noqday warbaahinta dawladda taasoo fursad u noqotay bahda kale ee saxaafadda inay ku dhiiradaan in Shabaab uu xilligaasna wax laga sheegi jirin in lagu dhiirado in wax laga sheego
Irshaad ayaa ka warramaya xusuustiisa saaxiibadiisii kala shaqeynayay raadi Muqdisho ee la dilay
intaan ka xusuusto Liwaan Calnuur oo madaxa wararka SNTV madaxa barnaamijyada Afstar Daashabri ayay ku ahaa xagjirka ay ku direen Muqdisho Maxamed Ibrahim Raage inaan la dhaho ayaa jiray oo ka mid ah suxufiyiinta warbaahinta dawladda oo Muqdisho lagu dilay sidoo kale waxaa iyana jirtay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Muqdisho oo ku saabsanayd dilkii agaasimihii radio Muqdisho Cabdulaziz Maxamuud Guuleed Afrika oo ka mid ahaa tiirarka warbaahinta dawladda
Ismaaciil Mukhtaar Oranjo oo ka mid ahaa wariyaashii la soo bilaabay dib u howlgelinta radio Muqdisho haatana ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa ka warramaya isna inta uu ka xusuusto saaxiibadiisii la dilay
Allaahu naxariisto wariyaasha marka aan shaqada bilownay ee go'ankaas la qaatay la dilay waxa kamid ah nin injineer ah oo aad u taqaan radio Muqdisho dhinaca farsamada gacanta ugu hayay oo maxuu ahaa Al-Shabaab ku dilay shibis injineer Axmed sidoo kale waxa ay dileen Allaahu naxariisto Xasan Yuusuf Absuge oo wariyaasha radio Muqdisho ka tirsanaa Allaahu naxariisto Yuusuf Cali Cusmaan Yuusuf Fari oo wasaaradda raadinta ka tirsanaa nin weyn oo qabiir dhinaca saxafadda ahaa oo wadajir isagana lagu dilay wariyaal kale ayaa markaas kadib qaraxyo iyo wax isticmaali doonaan markay wariyaashu is ururiyeen oo ay ka baxeen inay xafadahooda aadaan waxaa bilaabatay in la sugo goobaha ay isugu imaadaan wariyaashu oo ay ku sheekaystaan galbihii waxa xusata Allaahu naxariistay sida taariikhda ku cad Allaahu naxariistay Liban Cali Nuur iyo Abstar Daari Sabri iyo koox kale wariyaal ah oo ku shaahayay xilli casr ah ayaa la isku qarxiyay maqaayadda hooyooyinka oo ku taalay goob eriya nabad ah oo aan dhib iyo walwal ka jirin haddana muhiimadda Al-Shabaab waxay ahayd in markii ay kilikili u waayeen inay si wadara inta qarax la isku soo xiro uu qof isku qarxiyo xaalad adag ayaa Cabdiciis aan soo wajahnay oo la xiriirtay in loo bareero qatarta markaas lagala kulmayay kooxaha xaq jirka oo rabay in iyaga waxaan ahayn aan laga hadal
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu qatarsan dunida ee uu wariye ku shaqeeyo. Qaar ka mid ah wariyaasha Radio Muqdisho ayaa barnaamijka uga waramay dareenkooda ku aadan dilka wariyaasha ay soo wada shaqeeyeen oo Allah u naxariistay Cabdul Aziz Maxamuud Guuleed Afrika ugu dambeeyay. Cali Cabdiraxmaan Aadan waa tifatire ka tirsan Radio Muqdisho.
Waxay ahayd arrin aad ii taabatay markii warkaas uu soo gaaray. Hadii aan qadarta iyo in qofku uu geeri iyo waqti leeyahay aysan aaminaadaasi iyo iimaankaasi jiri lahayn, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood markii waxaas oo kale ama sidaas oo kale la kulmi lahayn in isbeddel farabadan ay ku imaan lahaa oo xataa in maskaxiyan ay wax gaaraan. Laakiin maadaama inay qadar tahay oo dhimashada ay tahay wax lagu xukuman yahay, sidaas marka laga reebo aad ayay u ahayd arrin xanuun badan.
Xale ayaa ka warramaya sida ay sii wadista shaqadooda u saameyn karto beegsiga lagu hayo.
Haddii ay sida ay sheegeen in muddo ay daba joogeen, waqtigiisa ayuu intaas ku ekaa. Mar qof kasta inuu waqti leeyahay oo aysan ahayn in fariintooda aan ku joojino oo aan dhahno, maadaama ay saas dhaheen yaan lagu dilin, maanaa qof hadda isdhahay oo arrintaas ay gasheen ma jirto. Arrinta kale muhiimkana waxay tahay waxyaabaha ayaga ay anaga noo beegsanaya waxay tahay qalbigeena ayay nooga hadlay oo nooga waran. Waxay leeyihiin xumaan ayaad ka shaqaynaysiin dowladnimada ayay wax kale dadku u sheegaan. Marka anagana waxaan rabnaa in waxa ay sheegayaan oo aan jirin inaan dhahno sida ay u sheegaysiin ma ahay waa sida saxda, waa tana inaan dadka marka dad laba kooxo iska soo horjeedo, laba dhinaco iska soo horjeedo oo midna rabo inuu dadka horumar iyo dowladnimo iyo inuu iftiimin rabo iyo koox kale oo rabta in dalkan ay dib u dhigto, marka dad saas isaga soo horjeedo ayaan nahay. Mana filayo in qof hadda maanta shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dadka shaqeeya oo Al-Shabaab ayaa ku dilay Cabdiraxmaan maadaama ay dileen inuu maanta shaqadii joojiyo, qof ku fikiraya dabcan ani hadda ma ogi, laakiin mana filaa inay jirto, marna qorshaha iguma jirto in cabsi ayga dartooda inaan shaqadan u joojiyo.
Cabdullaahi Muxyiddiin codka waxa uu isna ka mid yahay wariyaasha Radio Muqdisho muddo kasoo shaqaynayay.
Shaqsiyan anu markaan iska hadlo anu og in intahaas oo wiilal iyo gabdho ah warbaahinta dowladda u shaqaynayay ama barwaahinta gaarka loo leeyay ka shaqaynayay ayaan u bareeray anugu inaan weli mahaqi aan ku sii ahaado inta naftu igu jirto inaan minnada warbaahinta aan dabada ka haayo. Kaskayga iyo aqoontayda iyo xooggaygana aan bulshada aan ugu adeego anagoon qofna ku durmanayni, koox gaarana ku durmanayni, siyaasadaha iyo nidaamka dalka u yaalana aan ku xadgudbeynay. Taasi waa iga go-an tahay meesha doonta waxay la gaarto. Laakiin marnaba wax aanu ogaha ma jiro. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ebero waa yar waa ku moodaa waa anaga siyaliyali noqdaa. Wax aanu ogaha ma jirto. Muqdishaan jooga Muqdishaan ku dhashay intaanan kula soo arkaaday.
Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad ayaa aaminsan inay ku soo shaqeeyeen xaalado ka halis badan tan ay maanta ku howlgalaan.
Iyadoo oo walwalku intan uu ku xoogan yahay oo xaaladdu ay intan ka daran tahay oo la isugaarsanayo oo saxaafaddu la caburinayo oo wariyaasha la dilaya ayaan ku dhiiraday inaan ka mid noqdo warbaahinta dowladda, iyadoo oo waalidiinteyda qaar xitaa ay u arkayeen inaan halis waajahayo, balse falilaahi alxamdu waa waxaan u babacdhigay oo aan ku dhiiraday inaan warbaahinta dowladda ka shaqeeyo ilaa iyo haddana aan ka shaqeeyo. Marka qof kasta oo suxufiya warbaahinta dowladda soo doontay inuu ka mid noqdo, markii hore uba ku dhiiradayba inuu dhimanayo una noolaanayo, oo waa qof yacni laba dhinac u dhexeeya.
Faydan Muxdiin Diblaawe ayaa ka waramaysa dareenkeeda.
Walaac markasta uu isku jiraa oo qalbijab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayeynayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiiraynaa aa la dilay. Marka problemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka ay dhamaadaan oo kaabiyinka kale magaalada la isku raaci jiray, yacni Cabdiraxmaan wuu raaci jiray, markii uu dhintay ayaan ugu dambeysay inaan horta banaan u baxno ilaa iyo hadda inta uu mootan yahay. Waxay ahayd wax musiibo ah oo anaga si gaara noo taabatay baadayna Radio Muqdisho.
Wariye Ismaaciil Mukhtaar Oranjo ayaa ka warramaya haddii ay jirto cabsi xoogan oo ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala raadiyaha iyo telefishinka dowladda.
qof oo la yiri ma jiro maan heblaayo dhimanaysa. Haddii lagu cayimi lahaa maan heblaayo ayuu waqtiga ku egyahay, inta argagaxda ay hay-adu la gaarin waxaa laga yaabaa inaad xaalad kale oo aan nolol iyo geeri mid u dhexaysa inaad maxuuhaa gasho. Tusaalaha ugu yar aan kuu soo qaaday waxa waaye, annaga dagaalanku jirna waxaan u dhimanayna waa naqaan. Allah u naxariista Cabdiraxmaan Afrika, haddii 20-kii bisha uu geeriyooday ka hor haddii ay dili karaan فيدري الهين لكن الله نحرس ولكن ما أنت سكوتها نبدأ إذا جوانا هاي واحد أو قلقل أما صامين أما عبسية أو أنسلي هاي ويكاه كنكران هو شو اسمه جفتو ما أنت أي أجيش إذا جو هذا يعني دم أول من دونا إلهي قدرتي سدولها
كسو سراكيش أمنك أيكون دهضان إني باران كيزس كدلك ورياشة هدنا هيدا دفاعياش حقوق ده ورياشة فلقي في هاي مراكن كا CBJ أيها وربحين تيدي سنة كان لبضو كل كوي لبعتنك وحي كوشاك تي إن كويس ديتن بغل كيبا كيزس كورياشة لقود دلي سوماليا طبان كيسان دوضي لصور دعفاي أنا إدنا الله سوقبا برنامج كيلايس كايا ويدي أفيانك بوليس كسوماليا عبد الفتاح آذن حسن هدي أيجران إذا يوصو قبتين قرحي لقود دلي أقاسميه راديو موديشو يورياشي كلاي كوريي
كيس كاستا سيركال او خيل سارن او قلكيسا او فورن يحي او مالين كاستنا ورقد كو بيريا مالين كاستنا فكر كو بيريا مالين كاستنا راد كو بيريا marka abdaas afrika dhacda dhacday anaga kaliya ma aha tan inkasta sababta loo dilay kaliya ma baarno ee waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay ee ma ahan in hotel ma mashaqaydayadii oo leeyahay maxaa loo baari laayay cidii u baahan adeenna waxaan geey karnaa hoganka baaritaanka sida kiiska loo hayay ee baaristiisu waa tusaalna
dirki Cabdulaziz Maxamuud Guuleed waxa uu noqonayaa kii labaad ee ay al shabaab sheegato sanadkan waxa ka horreeyay wariye Jamal Faarax Aadan oo lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo bishii March inka badal kontan wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010 ka hay'adda wariyasha aan xuduud lahayn ee RSF ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 ka waxay liiska 108 wadan ka gelisay Soomaaliya kaalinta 161aad dalalka ugu halista badan oo ay wariyashu ku shaqeeyaan intaa si gaar ah gestiyal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku eegnay xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyasha radio Muqdisho iyo televisionka STN ee codka dawladda federaalka Soomaaliya ku hadla hadii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama Facebook-geena inta barnaamij mid kale mid ku kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
tana degistiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashir abdirahmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah abaaraha ku dhacay qaybo kamid ah gobolada dalka oo ay ka soo barakaceen dad aad u fara badan haatana soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho waxa kale oo maqli doontaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi oo soo dhaweeyay go'aan uu madaxweynaha Kenya Dhawaan saxiixay oo ku aadan arrimaha qaxootiga kaalmihiisa iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka ku dhufsay qaybo kamid ah gobolada dalka ayaa sara u qaaday barakacayaasha soo gaaraya xiriiraha duuleedka magaalada Muqdisho ku yaala ee barakacayaashu ku nool yihiin waxana muddo bil ku siman kaamka Furqaan ku dayacan qoys dhawaan gal ah oo xiradaasi soo gaaray dhawaanahan warbixin arintaas ku saabsan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
muddo bil ku siman ayay kaamka Furqaan oo ku yaala banaanka caasimadda Muqdisho ku dayacan yihiin qoysas dhawaan gal ah kuwaas oo ka soo hayaamay abaaraha kala duwan ee ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolada dalka barakacayaashan oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa maanta xubeer aan waxba heysan kadib markii abaartu cagta marisay dhamaanba wixii ay heysteen waana kuwa iminka ku dandareysan duleedka magaalada Muqdisho barakacayaasha kaamkan Furqaan soo maciinsaday ee muddada bisha ku siman jooga ayaa waxa ka mid ah Faadumo Cabdi oo soo hadal qaaday walwalka ay jaal kala noqdeen iyada iyo qoyskeeda
hal bil yaan turuun kara faasana dhibiidhee walun haysana male raashin male biilaan baadlaan rafaati dandar ilmoogaan dhaqtahan in kara faadin hadaba dandariyo nadab dhaqo dhaqo wa ku noolna wal un haysan male wal yadaana ka jirna male wal ilaahay ogmaan tak rabatu ugu hayn ilaahay idan ci idan kaani hayn wal gaantaan wal hanin ka shuba awlaadani un tak rafaad dagna magalkaan wadanka makasaw godgoda un baha fadeen godki wal ka sheenoy male uni magalkaan ku kor rafaasna wal un haysan male yadaan wal un ka jir male ilaahay isugoon kulay umudinin kooytlay aamin sunu wadanka makasan dal idur jingani ayo arur waxaan wata 8 aan wata aadaygi aanay 10 waay 10 cunuga wata rafaad dandara unagu hata gacanta igu jirsan yahay waxaan iyo deemaanta ku jiro male ilaahay ku soo kaasa sugeyna aniga ma dhaqaa gar gabar haamilan askaahay rafaad waay dandara dhibba ay heestay
qamar cali oo barakacyaashaasi ka tirsan ayaa tilmaantay duruufaha dhinacyada kala duwan leh ee ay waqtigan la daala dhacayaan
biilaan baalaan raashin laan dadkii ku dhaadaan ma jirna saasan haysid arama unta tamaysi masuul laan masuuladan duduusiin ilmo tawab galan ka dhadiyaan cidda waqti dowl aamayn reewin sidid waqti waa ka karsadaan oo baahsha caafimaad koo buuno hanuusan soo seedan daab galan ilmo taw noo shumaayan noo hanuusiin soo sajeena kaniniyal sharabiyal ka taxoqan dadan ta meel jeen sharabiyal aan haninsiye
haweenka uu kale foolanaayo intee lagayaa
soo dadku badii haafado iyo ka dhalaayaan aan kale soo sadijeen yaa raashin intee nisi ee nisi sunnani dus ay baana nisi alaama uun nisi
nolosha adag ee qoysaskan la soo gudboonaatay ayaa diiday in haweenku ay ku nagaadaan aqaladooda cooshadaha ka sameysan waxaana kuwa ay ka mid tahay qamar ay iibiyaan qoryaha loo yaqaan shaabada ama xaabada ee ay dabka ku shitaan qoysaska dhaqaale ahaan aan dhuxusha awoodin iyadoo halkii xirma iibisa lacag dhan 4,000 oo shilinka Soomaaliga ah
baahan hayti ay wan degaara ka jiri hak tabneeno inta koy intana baayni hayti gurni ma ay gurni agu gurdaan duurka goofde madahaato wanaano burye gurniyoon dhaahno goob goobaysan afar afar koon ka gadaan meel kaanon shaqam haasan goday goday kan baahan yoon nustoora ra taho baahela ilmo ata ilmo nindoro aanada tan ka gadaan afar afartood aniga waa shaqaysana aboon waa shaqayna ana gurnyo ku gure gurnyo ku koobe usiin madahaato gudeen behe oo beesaba way askana gudeen oo shaqal aan jir aniga gurnyo suugo goobe sida afar afar koon gade iyo ilmooy kabiilade
ma ka haaji waa hooyada ah oo ka tirsan barakacyaashii ka horreeyey kuwa iminka xeeladan soo magansaday waxaanay kor hore ka soo hayaantay degmada Baar Dheere ee gobolka Gedab
dhibaato leh naga soo kaysay cod aan naga soo kicin annaga xamar imaadneen haddana ma go'aantii sidaan leeyo
maxaa qabatiin idinka hadda dumartiin
ugu hore milyan ka shaqaynay haddana hadda wax aan hayo malaa'ika xibnahaas garbahaas ay xanuunay alxamdulillaah hadda ay mugoon nolol ilaaha leh wa asfurroona nabadaan qabnaa walaalo
waa gartay
waa sabab
raashin laanta inuu haysatay iga hor
raashin laan ee waa wala raashin la iga seen jeelayna lacag ma haysana la saddexda waqti hal mar aan bariis ku cunna ama baas arurta afar ruux aan wata أفرت عن غون وتو حواي الحمد لله إلى وحشقين كرما دب في هال عنو قاق لغين كار انت كلا ياري يروا آبا مالي آخر وقود الحمد لله أنا ينحو بيجي كموال بوش لين كجرنا بوش صواب حديث ما هذا إلهي نغفر بموغي شو اللي واق الحمد لله إلهي ونغبحيان لين ماشي إنما سوق عادن كرن سوق عادن كرن شاس لحال بحيي إما لسوق عادن كران كده
واتا ودن بيتي محا عطساني سنة
محا عطساني سومار محمد هي هيتها هاتا دولها هاتا مركا وحنك عطساني هدو إلهي فعالك النقض إن النرال نور راديو
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
مركنا إنه كنا صنع عدك بحسن الفنان كان معانه لا. barnaamijka tubta nolosha ayaa dowladda la soconaysaan haatanna Kenya qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa si weyn u soo dhaweeyay sharciyada qaxootiga ee u dhawaan saxiixay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta kaasi oo dadka qaxootiga ee dalkaasi ku nool oo ogolaanaya inay shaqeeyaan karaan kuna safri karaan isla markaana wax ka baran karaan gudaha dalkaasi Kenya warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed
qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ayaa sheegaya in markii hore ay ku adkayd inay dhaqdhaqaaqaan ama ba ay ku dhax safraan gudaha dalka Kenya iyagoo adeegsanaya sharciga qaxootiga ee ay haystaan hase yeeshee go'aanka madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dhawaan uu ku saxiixay sharciga qaxootiga oo ogolaanaya inay si xor ah ugu safri karaan isla markaana ay si xor ah uga shaqeeyaan karaan gudaha dalka Kenya ayaa waxa si weyn u soo dhaweynaya qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan kuwa ku nool magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Nairobi sharcigan qaxootiga ee uu saxiixay madaxweyne Uhuru ayaa hakad ku jiray tan iyo 4 sano ee la soo dhaafay ayadoo hay'adaha arimaha qaxootiga iyo kuwa xuquuqul insaankuna ay sanadihii la soo dhaafay madaxweynaha ay ku cadaadinayeen sidii uu saxiixi lahaa Sahra Maxamed Cali oo ka mid ah qaxootiga ku nool magaalada Nairobi ayaa sharaxaysa sida ay u aragto go'aankii uu sharciga qaxootiga uu ku saxiixay madaxweyne Uhuru inkastoo Sahra iyo qaxootiga la midka ah ay niyadda ku hayaan in dhaqangalka sharcigan uu qaadan doono muddo badan
horta waxaan ku jirnaa anaga xabsiga ka furan nacam wax dhaqdhaqaaq ma haysanin dokumentiga ah haysanana dokumentiga nagu la tixgelinayo oo nacam aan ku shaqeysan karno xor aan ku nahay oo meel walba aan ku mari karno ma ahayn hadda balse maadaama madaxweynuhu uu saxiixay kulli wax isbedelay maana sida hadda muuqato balse wixii laga ma hordhici karo ilaa wixii xaqiiqda la arko marka wixii macnaha ay ka qabtaan oo nacamna shaqeysan karno free aanay gobolada aadi karno wadamada dariska aan aadi karno shaqo aan ka raasi karno oo nacam aan macnaha shaqo shaqooyinkan macnaha oo ganacsiga oo furan ah aan geli karno tiyo noo ogolaaday alxamdulillah kulli annagana ilmaan leenahay oo qoysasaanahay hooyooyina sigalmaadna meesha aan ku haystaanahay marka waa arin aad iyo aad u fiican oo haddii ay suurto gasho oo xaqiiqay tahay saxiixaas madaxweynaha uu hirgalo waa arin aad u fiican boqolkiiba boqol ganacsigaas furmay waxbarashadaas furantay alxamdulillah socodka waa alxamdulillah kulli waxa waaye ma la socon karin magaalka lagama bixi karin goolka aad joogto ku ekaanaysay oo nacam aad ku xaniban tahay sida Nairobi oo kale meel aan dhaqaaq karno ma jirto Nairobi dhexdeeda xataa cabsi laga qabo markii la baxay laakiin hadda waxaan isbedelana rajaynayna insha Allah ta'ala
Cabdirizaaq Maxamed oo ah nin dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi isla markaana ganacsi ku haysta halkan ayaa aaminsan in haddii uu hirgalo sharcigan qaxootiga ee uu saxiixay madaxweynaha uu ganacsigiisa horumar kala duwan gaari doono isagoo rajaynaya in haddii uu sharcigan hirgalo uu ganacsigiisa gaarsiin doono meelo ka baxsan magaalada Nairobi oo hadda uusan awoodin inuu ka safro
go'aanka uu qaatay madaxweynaha waana ugu hambalyeynaynaa dhammaan qaxootiga meel walba ay joogaan waxaana rajaynayaa go'aankaas inuu noqdo mid ka dhaqsa u hirgala maadaama aan aad ugu xiiso qabno in aan socdaalkeena si xor ah u socono ganacsigeena ayuu kor u qaadayaa dhaqaalaha iyo muxuu aha iyo isu socodkeena aad ayuu u fiicnaanaysaa
marka adiga si gaar ah sidee uga faa'iideysan kartaa uga faa'iideysan doontaa
waxa moodaa in si gaar ah aniga ii saameynayso in ka badan 14 sano aniga magaalada socdaal ma sameeynin marka waxa umaleysaa in socdaalada noocaan oo kale ah inaan kaga faa'iideysanayno anagoo kaararkeena qaxootigana loo tixgelinayo waana wax aad muhiim u ah ganacsigeena hadii aan ka hadlo oo xagga farsamada taleefannada ah waxa da qalabka iyo balaarintiisada inay noo noqonayso wax aad u fudud oo meelaha qaarkood ee ciladaha waaweyn ay jiraan inaan si degdeg ah u tagi karo sida xariyaha oo kale ta marka aad ayay ugu faraxsanahay arintan oo kale ta inay dhacdo waana wax aan soo dhaweynahay si gaar ah taas ayaa muxuu ahaa muddo 14 sano maadaama aan ka bixin magaalada aad ayaan u soo dhaweynahay aad ayayna muxuu ahaa farxad ii gelinaysaa arintan noocaan oo kale
qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa la aaminsan yahay in haddii ay helaan fursad ay ku dhaqaaqaan dhaqaaqaan ama ba ay ku safraan inay qayb weyn ay ka qaadan karaan kobaca dhanka dhaqaalaha ee waddanka Kenya
wax weyn soo kordhin karaan sababtoo waxa weeye kulli guriyey degan yihiin kulli diiwaan biyo diiwaan korontay diiwaan haddana cashuur waa laga dhiibaa oo UN ka dhiibo marka waxa way qofka duu dhaqdhaqaaqo oo dhaqaalo u helo noloshii furfurmeysa haddan waxa way wax dhaqdhaqaaqi wax nolol iyo wax lacag iyo wax business oo ka jira Nairobi ma jirto wixii dhanba way caqrimeen ba waxa way dhaqaale mal wadankii aad iyo aad oo indhaas ku qabtay waxa muddo dheer aad muddo 8 sano iyo 7 sano gaariso wax dhaqdhaqaaqa mal dib u sii xumaado wadanka dhaqdhaqaaqan sameeyayna sababtoo waxa way hadii dad qaraabada ama qof walaal ama uu macnaa uga dhaw kale yimaado ay wal ma aadi karin waan ka cabsaneeyay mana socon karin warqadada dadkumid laantid ma aanu bixi karin laakiin hadii hadda uu sirax madaxweyna qaxootigu way shaqeysan karaan wayna socon karaan oo yiri kullay kullay waxa uu maleeynaa sharciyeena haysano alinteen ahaysano iyo dokumentiga aan haysano inaan ku dhaqaaq karayno ku shaqeysan karno dadka ehelkeena ku booqo karno oo macnaha
خضر محمود حريد VOA نيروبي
مركنا دغسيال واحد كسو دواتان حبنتي عيارها يا محمود مسعد
kula wareegsan dhigistayaal dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaarihanka u dhashay wadanka Faransiiska ee ku duusho kooxda kubada cagta ee PSG Kylian Mbappe ee waraso baxaya waxay sheegayaan haatan ciyaarihanku in laga yaabo inuu la sii joogo kooxdiisa kubada cagta ee PSG iyadoo horey ay kooxda kubada cagta ee PSG uu gacan saaxtay dalab ka yimid kooxda Real Madrid oo ay xidigan doonaysay in ay kula wareegto ciyaarahan Mbappe oo la hadlay warbaahinta Amazon Prime ayaa waxa uu sheegay in kooxda kubada cagta ee PSG ay tahay koox weyn isla markaana isaga laftiisu uu yahay ciyaarahan reer Paris oo qoyskiisu way degan yihiin magaalada Paris isla markaana waa ugu faraxsan yahay in uu la joogo kooxda kubada cagta ee PSG laakiin waxa uu ciyaarahan ku xusay in markii hore uu aad uga xumaaday in laga horjoogsado in uu ka tago kooxda PSG oo uu dabcan ku biiro kooxda kubada cagta ee Real Madrid ciyaarahanku waxa uu sheegay inuu mar walba jeclaa in uu soo eego wadamada kale iyo kooxaha waaweyn ee qaarada Europe in uu ciyaaro laakiin waxa uu sheegay ciyaarahanku haatan in aan uu ciyaarin koox ka ciyaarta kaalinta saddexaad waa sidoo hadalka u dhigay laakiin uu ciyaaro koox weyn oo ku loolanta hanashada horyaalka qaarada Yurub ee Champions League sida soo itaaba ciyaarahan Kylian Mbappe ayaa ka mid ah xidigaha haatan laf dhabarka waa kooxda kubada cagta ee PSG aasi dadka ciyaaraha ka faaloodahay ay timaamayaan in ay jirto isla qabsi la'aan u dhaxaysa weeraryahanada kooxda kubada cagta ee PSG ciyaarahan Messi Neymar iyo Kylian Mbappe ciyaarahan Mbappe uu sheegay in iyaga laftoodu ay taa dareensan yihiin balse ay awooddooda isugu geyn doonaan siday isu fahmi lahaayeen isla markaana ay u soo bandhigi lahaayeen kubad qurxoon iyo goolal badan oo taageerayaasha farxad geliya dhinaca ay wadanka Ingiriiska hadii aan jaleecana kulamo kale oo xiiso badan ayaa horyaalka dalkaasi caawa mar kale la isugu soo noqonaya kooxaha kubada cagta ee Arsenal iyo Everton labadooduba guuldarro ka soo dhargay todobaadkii la soo dhaafay bartankiisii ayaa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool fooda isku daraya waxa kubadda cagta Everton ayaa maalintii shalay ahaydna waxay shaqada ka helisay agaasimihii kooxda Marcel Brands waxaana haatan wararku ay sheegayaan in awooda kooxdaasi inta badan gacanta loo geliyay tababare Benitez oo markii hore ay agaasimaha isdiidanayeen haddaba la arki doonaa labadan kooxood ee Arsenal iyo Everton cidda guuldarradii toddobaadkii hore ka helhelata isla markaasina farxad iyo guul ugu bedesha taageerayaashooda waa dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaanba xubinteena ciyaaraynteenu mar kale dib u kulmi doono waa mascado idila sidaa iyo nabadgeliy
mascado aad buu mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka inagu soo gaarnay dhegeystayaal waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tagaya codadkii allah wada naxariista xaliima khaliif cumar magool iyo maxamed sulaymaan tibaac
iyo
dhagax gelisa adnaynaad masuur 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 tahay man ka dhagax gelisa
Oh, I'm Kagamagana.